Hyvää Eurooppa-päivän huomenta. Tänään eurovaalien puheenjohtaja tenttisarjassamme on vuorossa kokoomus. Tervetuloa puheenjohtaja Petteri Orpo.
Kiitos, kiitos ja oikein hyvää Eurooppa-päivää.
Miltä se nyt tuntuu sitten herätä kokoomuksen 12 hallitusvuoden jälkeen oppositioasemista?
No onhan se tietenkin iso muutos. Se on iso muutos kokoomukselle, mutta sitten toisaalta taas niin se on luonnollinen osa politiikkaa, että välillä puolue on oppositiossa ja mä oon edelleen erittäin tyytyväinen siitä, että me pidettiin tiukasti kiinni siitä meidän talous-työllisyyspolitiikan linjasta, jolla ne suomalaiset tärkeät hyvinvointiyhteiskunnan tärkeät palvelut turvataan ja ei myyty periaatteitamme. Ja siinä mielessä meillä on helppo jatkaa vastuullista politiikan linjaa myöskin oppositiosta, jos siihen asti tämä prosessi menee.
Nyt moni on kysynyt sitä, että teittekö te arviointivirheen ja veditte niin kuin liiankin tiukkaa linjaa, ettei tee minkäänlaista kompromissimahdollisuutta, että arvioitteko, että keskusta ei ole mikään vaihtoehto Rinteelle?
Ei vedetty liian tiukkaa linjaa. Jos katsotaan keskustan kynnyskysymykset, ne on loppujen lopuksi hyvin samanlaiset kuin meidän talouspolitiikan linja. Minusta Antti Rinne halusi keskustan ja näiden soidenmenojen jälkeen ja tällä äänestyksellä vielä raivattiin tie sille, että Rökäle-tappio on kärsinyt keskusta, pystyy lähtemään hallitusvastuuseen. Heti kun tässä alkoi olla varmuus, niin mielestäni sävy muuttui siinä maanantai-tiistain välisen aikana. Eli Antti Rinne halusi keskustan ja kun keskusta sanoi kyllä, tämä syntyi, eli syy ei ollut meidän talouspolitiikan linja. Sitä paitsi me käytiin alkuvaiheessa varsinkin hyvin rakentavia keskusteluja ja kyllä minäkin olin rakentanut sinne sisälle, sinänsä tiukan ja vastuullisen menotiuksen sisälle liikkumavaraa, jolla niitä ihmisten tärkeitä palveluita ja koulutukseen olisi pystytty satsaamaan, investointeihin olisi löytynyt resursseja, eli kyllä tämä linjakysymys ei ollut ratkaisevaa hallitusratkaisun kannalta, mutta mä oon ylpeä siitä, että me ei lähdetty siinä nöyristelemään.
Mutta vielä yksi kysymys tästä kokoomuksen talouslinjasta. Nyt teillä oli siellä talousneuvotteluissa oli mukana Elina Lepomäki, joka on erittäin ansiokkaasti tehnyt sitä omaa poliittista linjansa ja luonut sitä ja argumentoinut sitä, mutta Lepomäen talouslinja ei ole missään vaiheessa vielä toistaiseksi ollut kokoomuksen valtavirta, mutta onko nyt?
Se on väärä käsitys. Me rakennettiin Elina Lepomäen ja muutamien muiden kanssa se linja, joka käytännössä on valtiovarainministeriön virkanäkemyksen mukainen. Ja me tehtiin yhdessä nämä neuvottelut. Elina kävi ensimmäiset keskustelut ennen varsinaisia hallitusneuvotteluja Rinteen kanssa. Sen jälkeen minä istuin puolueen puheenjohtajana kahdet neuvottelut Rinteen kanssa. Ja toin moneen kertaan selväksi, että tämä on meidän puolueen yhteinen eduskuntaryhmän täysin hyväksymä linja. Ei tämä ole mikään todellinen juttu. Se, että Elina Lepomäen tehtävä oli ennen kaikkea yrittää sinne ennen varsinaisia neuvotteluja selvittää, mikä on sosiaalidemokraattien linja. Ja he kokivat sen ilmeisen ahdistavaksi, koska he eivät pystyneet siihen vastaamaan, eivät missään vaiheessa. Mun täytyy sanoa, että kun minä nyt tätä katson, niin mä oon hyvin huolissani suomalaisten ihmisten tulevaisuuden palveluista. Että jos me tehdään löperää talouspolitiikkaa ja samaan aikaan kiristetään ihmisten veroja, jää vähemmän käteen ja mahdollisuudet rahoittaa niitä tärkeitä ihmisten palveluja tulevaisuudessa, niin se heikkenee. Eikä voida elää loputtomasti velkarahalla lasten piikkiin.
Tämä on mielenkiintoista, mutta että mennään nyt enemmän näihin EU-teemoihin, joka meillä on tämä haastattelu varsinainen aihe. Kokoomus on ollut tosiaan hallituksessa tekemässä Suomen EU-politiikkaa 12 vuotta. Teillä on nyt kokoomuslainen komissaari Jyrki Katainen ollut siellä. Teillä on ollut 3 kokoomuslaista europarlamentissa. Nyt ennuste osoittaa, että ehkä tippuu 2.
Miten? Kannattaa katsoa Ylen ennusteita.
Tämä oli ihan koko eurooppalainen ennuste. Miten Suomen EU-politiikka muuttuu nyt, kun kokoomus ei ole hallituksessa?
No, mä luulen, että Suomen EU-politiikan peruslinja pitää. Eli Suomessa on ollut aika vahva kansallinen näkemys siitä, että millaista Eurooppa-politiikka on. Ollaan oltu aktiivisia, pyritty kokoamme suurempaan rooliin, oltu aloitteellisia ja se vastuullinen tavallaan vastuun kantaminen omasta taloudesta, se on ollut meillä oleellista. Ei olla kannatettu yhteisvastuun lisäämistä. Ja tämä on ollut hyvin, hyvin laajaa Suomessa. Mä toivon, että tämä linja pitää. Erityisesti ulkoturvallisuuspolitiikan tai yhteisen puolustuspolitiikan osalta, niin mä toivon, että se työ, mitä nyt on tehty, eli että tiivistetään myöskin puolustuspolitiikan osalta eurooppalaista yhdessä tekemistä, että se jatkuu. Ja toinen asia, mitä tulen seuraamaan erittäin tarkasti, on se, että tässä taloudellisessa yhteisvastuussa ei mennä pidemmälle, koska se periaate, että jokainen maa vastaa omasta taloudestaan, niin siitä pitää kiinni. Varsinkin, kun me nähdään esimerkiksi Italian osalta, että euroalueella on isoja ongelmia.
Mennään tuohon puolustuspolitiikkaan ihan hetken kuluttua, mutta vaaliohjelmanne ensilehdellä julistatte olevanne Suomen johtava Eurooppa-puolue.
Niin.
Kertokaa lyhyesti, missä kokoomus haluaisi, että olisi enemmän EU:ta, missä olisi vähemmän? Miten tätä kokonaisuutta pitäisi muuttaa?
Me todellakin ollaan johtava eurooppalainen puolue Suomessa ja me kuulutaan EPP:hen, Euroopan vahvimpaan poliittiseen puolueperheeseen.
Kannatus on nyt kyllä
mutta on silti selkeästi suurin poliittinen voima. Mutta se, missä minusta on itse asiassa hyvä kiteyttää se niin, että EU:n tulee olla suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä asioissa. Vähemmän direktiivejä, vähemmän yksiselitteistä ohjaamista, valvontaa, mutta sitten isot asiat, joita varten Euroopan unioni on olemassa. Eli sellaiset asiat, joissa yhdessä tekemällä Eurooppa tuottaa lisäarvoa meille suomalaisille. Ja ne on esimerkiksi puolustus, siinä voidaan pitää tehdä enemmän, turvallisuus kokonaisuutena, maahanmuutto, sen hallinta, rajavalvonta. Maahanmuuttopolitiikka kokonaisuudessaan, niin se on sellainen, missä Euroopan pitää pystyä tekemään enemmän.
Nämä kaikki aiheita, joissa EU on aika lailla epäonnistunut no
kyllä.
tässä
ja, viime ja tämä onkin se ongelma, että kun Euroopan unioni ei ole pystynyt ratkomaan näitä isoja kysymyksiä, mä olisin lisätä tuohon vielä kasvun ja sisämarkkinat niihin tärkeisiin asioihin. Ja kun Eurooppa ei ole pystynyt näitä ratkomaan, niin kansalaiset eri puolilla Eurooppaa on ollut pettyneitä. Ja siksi me ollaan nähty esimerkiksi Brexit. Ja siksi me nähdään Euroopan vastaisia liikkeitä. Ja kokoomukselle on tärkeää se, että seuraavassa Euroopan parlamentissa ja myöskin Suomen EU-politiikassa voimakkaasti ajetaan sitä, että EU nyt keskittyy näihin isoihin kysymyksiin, löytää niihin ratkaisuja ja voittaa suomalaistenkin luottamuksen ja muiden eurooppalaisten luottamuksen Euroopan unionin kykyyn. Tämä on minusta oleellista.
Sitten mennään tähän puolustukseen. Ja nyt viime vuosina EU on tiivistänyt ihan selkeästi tätä yhteistä puolustuspolitiikkaansa. Te puhuitte, kun tuo vaaliohjelmanne julkistettiin, te puhutte sotilasharjoituksista. Miten pitkälle te olette valmis tätä EU:n puolustuspolitiikkaa viemään?
Kun Suomi liittyi aikanaan 95 Euroopan unioniin, niin se oli suomalaisille, se oli taloudellinen valinta, se oli järkivalinta monella tavalla, se oli arvopohjainen valinta, haluttiin liittyä kunnolla länteen, mutta se oli myöskin turvallisuuspoliittinen valinta.
Haluttiin. Onko tämä teille nyt sen köyhän miehen NATO sitten
No Suomi ei NATOon kuulu, mihin kokoomuksen mielestä Suomen pitäisi kuulua. Niin silloin kaikki, mistä me voidaan tuoda Suomelle ja suomalaisille turvaa, myöskin puolustuspoliittista turvaa ja puolustuksista turvaa, niin meidän kannattaa ilman muuta sitä tehdä. Ja siksi meidän kantamme on selvä. Kaikki, mitä Euroopan unioni voi tehdä, meidän puolustamisemme eteen, mitä voidaan yhdessä tehdä, niin sitä kannattaa tukea.
Eli aina ihan sotilaallisen, ihan siis siihen, että meiltä lähtee sitten täältä sotilaita.
Mä en usko mihinkään EU:n yhteiseen armeijaan. Se on kaukainen ajatus. Mutta meillä on paljon asioita, joita me voidaan tehdä. On esimerkiksi uudet uhat, hybridiuhat, kyberuhat ja nämä on sellaisia, joissa jokaisen maan ei kannata lähteä niitä kykyjä rakentamaan itse, vaan niitä kannattaa tehdä yhdessä. Mutta se, miksi mä oon puhunut tästä sotilaallisesta yhdessä harjoittelusta, niin se lähtee siitä, että kun on olemassa Lissabonin sopimuksen lauseke, joka lähtee siitä, että jäsenmaat voivat auttaa toisiaan, niin siihen ei liity mitään takuita. Ja silloin me emme voi luottaa siihen, että me saamme sotilaallisen kriisin uhan alla apua muilta. Ja siksi on esitetty, että harjoiteltaisiin näitä tilanteita varten.
Tästä on nyt erilaisia tulkintoja. Osahan on sitä mieltä, että se tuo turvatakuun, mutta te olette sitä mieltä, että ei tuo.
Ei se valitettavasti tuo, koska se tapahtuu vielä EU-maiden välillä. Tämä on kerran otettu käyttöön. Pariisin terrori-iskujen jälkeen Ranska aktivoi tämän lausekkeen. Ja silloin Suomi muun muassa ensimmäisten joukossa oli tarjoamassa ja tarjosi Ranskalle apua. Ja mitä syvemmälle tässä päästäisiin ja sitä voitaisiin konkretisoida harjoitustoiminnalla, niin sitä enemmän me voisimme luottaa siihen, että jos Suomi joutuisi esimerkiksi kybervaikuttamisen tai miksei konventionaalisen, siis perinteisenkin sotilaallisen aggressiokohteeksi, me todella saataisiin joltakin apua. Siksi tämä harjoitteleminen ja Lissabonin sopimuksen pykälän vahvistaminen, niin se on meidän etu, Suomen etu, suomalaisten etu.
Hyvä. Mennään eteenpäin. Katsotaan ja kuunnellaan tähän väliin, millaiseksi tutkija Timo Miettinen arvioi kokoomuksen EU-politiikkaa.
Vuodesta 2009 alkanut eurokriisi on merkittävällä tavalla muuttanut Euroopan poliittista järjestelmää, mutta myös henkistä maantiedettä. Vanhan itä-länsijaon tilalle meillä on tullut jako etelään ja pohjoiseen ja sen mukana vanhat kielikuvat protestanttisesta työetiikasta, ahkerasta pohjoisesta ja laiskasta etelästä. Mutta tämän ajattelun taustalla on oikeastaan kaksi talouspoliittista traditiota, jotka kiinnittyy Saksaan ja Ranskaan. Yhtäältä saksalainen vahvasti sääntöihin ja yksittäisten maiden vastuuseen nojaava ajattelu, ja sitten toisaalta ranskalainen ajattelu, jossa ajatellaan, että tämän taloudellisen yhteistyön ja sääntöjen lisäksi me tarvitaan myös poliittista yhteisöllisyyttä ja konkreettisia mekanismeja, joilla talous- ja tuottavuuskehityksiä voitaisiin tasata ympäri Eurooppaa. Kokoomukselle se kriittinen kysymys on se, että Suomi on perinteisesti aina peesannut Saksaa. Me luotetaan sääntöihin, me luotetaan tämmöiseen talouskuriajatteluun, mutta mitä kokoomuksella on sitten tarjota niille etelän maille, jotka sanoo, että tämä euroalue, tässä on valtavia rakenteellisia ongelmia ja se yhteisvaluutta ei pysty, sitä yhteisvaltan kautta näitä talous- ja tuottavuuseroja on todella vaikea paikata.
No miten niitä sitten voitaisiin paikata?
Euroalueelle tietysti voidaan luoda erilaisia suhdannetasausmekanismeja. Voitaisiin tiukemmin puuttua esimerkiksi Saksan valtavaan vientiylijäämään, joka sitten tarkoittaa, että muu Eurooppa joutuu väistämättä elämään velaksi, kun Saksa tuottaa ja vie niin paljon enemmän kuin tuo oma maansa.
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, pitääkö Suomen EU-politiikalle jatkossakin sitä, että peesataan Saksaa?
Emme me peesaa Saksaa. Minusta tuossakin kävi hyvin ilmi se, että me ajattelemme asioista hyvin samalla tavalla. Että jos on säännöt olemassa, niin niitä sääntöjä noudatetaan. Ja se on semmoinen ehkä pohjois-eurooppalainen traditio ja niin me itsekin toimitaan. Me pidetään kiinni siitä, mitä ollaan sovittu. Mutta jos ajatellaan nyt vaikka viimeisen vuoden kehitystä, niin kun Saksa ja Ranska hakevat sitä yhteistä linjaa ja Saksa on ollut selkeästi nyt passiivisempi, niin silloin me ollaan lähty voimakkaasti hakemaan yhteistyötä niin sanotun Hansa-maiden ryhmän
ja tästä
kanssa.
Tästä on monenlaisia näkemyksiä. Kyllä, tästäkin, että onko se viisasta vai eikö se ole viisasta?
Olen pitänyt sitä erittäin tuloksekkaana, koska Saksa ja Ranska eivät ole pystynyt sopimaan asioita. Saksa ei ole suhteessa Ranskaan ollut niin vahva kuin se on ehkä ollut menneinä vuosina. Ja se, että me ollaan liittouduttu Pohjoismaiden kanssa, Hollannin kanssa, Irlannin kanssa ja yhdessä muodostettu, tai meillä on lähtökohtaisesti hyvin samanlainen kanta. Meidän äänemme kuuluu tällä hetkellä sitä kautta erittäin hyvin. Meillä on keskeinen rooli Hollannin kanssa. Saksa arvostaa hyvin paljon tätä työtä onkin tehty läheistä yhteistyötä. Keskusteluja käydään Ranskan kanssa. Tämä on sitä mielestäni, mitä Suomen pitää tehdä. Etsiä samanmielisiä maita eri kysymyksissä, voi olla eri maita, ja sitä kautta pyrkiä omaa ääntään saamaan kuuluviin ja maksimoimaan vaikutusvaltaa suomalaisten asioiden vuoksi.
Te korostatte tuossa vaaliohjelmassanne näitä arvoja ja tätä yhteistä EUn arvopohjaa, mutta teillä on omassa tuossa kokoomusleirissänne tämä Unkarin Fidesz, ja se on yhä ikään kuin ratkaisematta. Ratkeako se näissä vaaleissa nyt sillä tavalla, että Fidesz lähtee ovet paukkuun ja jättää EPP?
Itse asiassa pari päivää sitten tässä tapahtui hyvin ratkaiseva käänne, kun CDU puheenjohtajansa HKK johdolla sanoi, että Fideszin on aika lähteä. Kokoomus aloitti yhdessä muutaman muun puolueen kanssa prosessin, jossa me vaadimme Fideszin erottamista EPP:stä.
Mutta se aika verkkaisesti eteni.
Mutta nyt on aivan olista, että se oli kokoomuksen aloittama prosessi ja johti siihen, että Fidesz pistettiin hyllylle. Ja nyt viimeisten päivien tapahtumien myötä myöskin CDU on pistänyt peukkunsa alaspäin Fideszin osalta. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että Fidesz lähtee.
No oikeistopopulistit kaiken kaikkiaan ovat nyt voimistumassa Euroopan unionissa. Heille povataan vaalivoittoa. Mitä se tarkoittaa EUlle lyhyesti?
No, kyllä tämä on selkeä ilmiö, ei siitä mihinkään pääse, että oikeasti populistit tulee menestymään näissä vaaleissa paremmin kuin viimeksi, mutta siitä huolimatta Uskon, että perinteiset ryhmittymät EPP tulee säilymään. Uskon sen hyvinkin selvästi suurimpana.
Mutta joutuu hakemaan
kyllä
tukea
sosialistit,
selvästi enemmän.
ALDE, liberaalit ja vihreätkin, perinteisemmät puolueet, varmasti lähtee hakemaan silloin parlamenttivaalien jälkeen vahvempaa yhteistyötä.
Mutta muuttuuko EU, kun sinne tulee tämmöisesti pensiästi EU:hun suhtautuva ja jopa ehkä EU-kielteisiä komissaareja?
No kyllähän se haastaa EU:ta ja minusta se on erittäin suuri uhka Euroopan unionin yhteisöllisyydelle ja yhtenäisyydelle. Ja sen takia nyt on tärkeää, että suomalaiset, jotka kannatetaan Euroopan unionia, ja kun suomalaiset hyötyy Euroopan unionin olemassaolosta varmasti melkein eniten, kun me ollaan täällä hieman syrjässä, niin meidän pitää lähteä puolustamaan Euroopan unionia, joka tuo meille hyvää, tuo meille turvaa, tuo meille vaurautta ja vakautta. Niin puolustetaan sitä, koska jos me jäädään nyt kotiin näissä vaaleissa ja populistien kannatus nousee Eurooppa hajottavien voimien, niin me suomalaiset kärsimme siinä kaikkein eniten. Sitten oikeasti syytä olla huolissaan, mutta mä uskon silti, että perinteiset vastuulliset Eurooppaa rakentavat voimat on aivan selkeä enemmistö ja tulevat johtamaan Euroopan unionia näidenkin vaalien jälkeen.
Tästä teidän ympäristöpolitiikasta EU:ssa, se jäi minulle vähän epäselväksi ja sen ymmärsin kyllä, että painotatte nimenomaan kaikki nämä kiristykset sinne päästökauppaan, mutta yksi ihan käytännön asia, joka täällä Suomessa on pian ratkaistava, on tämä Kemin mahdollinen sellutehdas. Ja siinähän on punnittava näitä työpaikkoja ja hiilinieluja ja tätä taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Peukku ylös vai peukku alas?
Vahvasti peukku ylös. Kyllä siis sanotaan, että Suomi olisi jotenkin mennyt sekaisin, jos me sanoisimme ei 2 miljardin investoinnille. Olkoonkin, että se on,
tai itse asiassa paremmin. Mutta ovatko nämä hiilinielut aina sitten vaan niin kuin tämmöinen aliste?
Ei,
että katsotaan
siis, ei, ei. Meillä tutkijoidenkin mukaan meidän metsiemme hakkuita voidaan vielä jonkun verran lisätä ja tämä mahtuu sinne. Mutta sitten kun seuraavia tulee, niin aina tietenkin jossainhan se raja tulee vastaan. Mutta myöskin nämä uudet tehtaat, jotka tehdään, niin nehän on tällaisia kiertotaloustehtaita ja laitoksia, joissa uusinta teknologiaa. Uskon, että jos Suomessa tehdään parhaalla mahdollisella ympäristöosaamisella nämä, niin se on kuitenkin, se on maailmanlaajuisesti etu. Mutta samaan aikaan tietenkin pitää kiinnittää huomio siihen, että me huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Otetaan todella vakavasti lajien uhka, lukemattomien lajien uhka hävitä sukupuuttoon. Ja samaan aikaan meidän pitää tehdä paljon järeämpiä toimia luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja jatkuvasti ilmastotoimia. Ja Euroopan unioni on nimenomaan se oikea taso, missä niitä järeitä ilmastotoimia tehdään ja ennen kaikkea sen päästökaupan kautta. Mutta myöskin niin me pystytään paljon Euroopan unionin tasolta vaikuttamaan globaalisti. Ja kun ilmasto on globaali, niin se on se taso, missä
nyt
toimitaan.
Petteri Orpo, ihan lyhyesti meidän lähetysaikamme loppuu. Ihan loppuu tähän viimeiseksi. Suomi on aloittaa EU:n puheenjohtajamaana. Te ette nyt ilmeisesti ole sitten, nyt näyttäisi siltä,
niin
että ette ole siinä hallituksessa, joka tuota puheenjohtajuutta vetää. Annatteko ukaasin, että näistä maataloustukia ei saa leikata, niin kuin komissio on esittänyt? Onko se semmoinen asia, mitä Suomen on nyt taisteltava sitten kynsin ja hampain?
Suomen on taisteltava kynsin ja hampain, että siitä osuudesta, joka Euroopan unioni päättää käyttää maatalouteen, ruoantuotannon turvaamiseen, että suomalainen tuottaja saa siitä osanomansa. Edellisestä ratkaisua tehdessä pääministerinä oli silloin Jyrki Katainen ja hän haki silloin suomalaisille tuottajille loistavan ratkaisun. Nyt on iso vastuu tulevassa, mikäli kun tämä hallitus muodostuu Antti Rinteellä ja keskustapuolueella. Katseet kääntyy, vastuu on heillä. Itse istun EPP-johtajien pöydässä kerran kahdessa kuukaudessa. Tulen tekemään kaikkeni sitä kautta, että suomalainen talon poika pärjää ja talon tyttö pärjää ja voidaan Suomessa harjoittaa ruoantuotantoa.
Kiitos Petteri Orpo tästä haastattelusta. Meidän tenttisarjamme jatkuu huomenna. Silloin on Vihreät ja Pekka Haavisto.